Assalamualaikum dan salam sejahtera sinar Awan. Itu 7.45 malam ini bersama dengan saya Irfan Faruqi langsung daripada Menara Kuala Lumpur, dan untuk malam ini bagi menyambut ambang tahun baru 2024, kita saksikan dahulu tajuk-tajuk utama malam ini.
Selamat datang 2024, buka buku baharu. Kupas Ashabul Kahfi dengan baik, PM pesan jangan hina dan cerca. Langkah Dubai, jatuhkan kerajaan perpaduan hanya khayalan, tegas Ahmad Maslan. Sokong atau tidak, bersatu kata, itu hak demokrasi.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersedia berdepan cabaran dan tuntutan kerja baharu dalam usaha mengekang ketirisan dana sekaligus mencapai sifar rasuah di negara ini. Menerusi perutusan Tahun Baharu 2024 di Facebook, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengajak semua warga kerja entiti itu untuk bersama melakukan perubahan dalam cara bekerja bagi sama-sama mencapai misi dan visi Suruhanjaya tersebut.
Bermula pada tahun 2024, ada beberapa fokus, tekad dan azam yang akan saya utamakan. Ia adalah bagi memastikan SPRM terus kekal relevan dan efektif dengan gerak kerja yang berjaya membantu negara bukan sahaja mencapai negara sifar rasuah, namun turut mengurangkan ketirisan dana sekaligus meningkatkan ekonomi negara kita. Buat warga SPRM, ingatlah saban tahun kita bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran, krisis dan tuntutan kerja baru. Semua ini menuntut perubahan dalam cara bekerja, berfikir dan bertindak. Jadi, amat penting untuk kita berubah. Kita perlu torokai yang baru, tinggalkan yang lapuk, baiki yang silap dan hindari yang salah. Tingkatkanlah integriti, kemahiran serta pengetahuan masing-masing agar pada masa yang sama, kita bakal mencapai visi dan misi SPRM.
Kementerian Kesihatan menggerakkan 102 pasukan inisiatif perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MPHSS bagi membantu mangsa banjir yang terkesan dari segi emosi serta mental akibat monsun timur laut tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pasukan-pasukan MPHSS ditempatkan di 7 negeri terlibat banjir, iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Johor, Sabah dan Negeri Sembilan. Katanya rantau panjang Pasir Mas antara lokasi yang diberi tumpuan utama bagi usaha menjalankan MPHSS kerana tahap paling terjejas banjir. KKM bukan sahaja menumpukan saringan kesihatan biasa kepada mangsa banjir tetapi juga menjalankan pengesanan tahap emosi serta mental. Jumlah mangsa banjir di 3 negeri kini catat penurunan kepada 1,820 mangsa berbanding 3,844 pada tengah hari Ahad. Terengganu menjadi negeri terbaharu pulih sepenuhnya daripada banjir dengan penutupan semua PPS. Setakat 5 petang, 17 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka untuk menempatkan mangsa banjir. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Kelantan kekal mencatat mangsa tertinggi dengan 1,732 orang daripada 1,537 keluarga. Mereka berlindung di 13 PPS yang dibuka, masing-masing di Pasir Mas, Tumpat, Jeli dan Kuala Krai. Manakala di Johor, bilangan mangsa kini hanya tinggal 54 orang yang ditempatkan di 2 PPS yang dibuka di Segamat. Ini diikuti dengan Pahang yang mencatatkan 34 mangsa daripada 11 keluarga. Mereka masih berada di 2 PPS yang masih aktif di negeri itu. Banjir gelombang ketiga yang melanda Terengganu bermula 23 Disember lepas kini pulih sepenuhnya. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu GPBNT, pusat pemindahan sementara PPS terakhir di negeri itu ialah Dewan Serbaguna Taman Perumahan Wakaf Tengah di daerah Kuala Nerus yang menempatkan 6 mangsa ditutup pada 2 petang ini.
Jabatan Pengairan dan Saluran JPS sebelum ini mengeluarkan amaran banjir yang diramal berlaku secara berperingkat di beberapa kawasan rendah berhampiran sungai, iaitu dalam lingkungan 5 km di Terengganu bermula 2 pagi Ahad 24 Disember hingga 2 pagi Selasa 26 Disember. Bagaimanapun, hujan lebat pada Sabtu 23 Disember memaksa PPS pertama dibuka lebih awal, iaitu di Sekolah Kebangsaan Pusat di Dungun pada jam 9.30 malam dengan 21 mangsa mula dipindahkan di situ. Marang seterusnya menjadi daerah kedua dilanda banjir pada hari yang sama pada hari Sabtu apabila 12 orang daripada 3 keluarga terpaksa mencari perlindungan di PPS Dewan Siwik Wakaf Tapai yang dibuka pada jam 10 malam. Episod hujan lebat yang berterusan menyaksikan satu demi satu daerah di Terengganu mula menerima tempias musibah itu, dan Kuala Terengganu menjadi penggenap 8 daerah di negeri berkenaan dilanda banjir, iaitu pada hari Selasa 26 Disember. Bilangan mangsa banjir tertinggi juga dicatatkan pada 26 Disember, iaitu 10,643 orang daripada 2,913 keluarga yang berlindung di 134 PPS.
16 pusat peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM di Terengganu dikenalpasti berisiko dilanda banjir gelombang keempat. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme Syafruddin Ali Hussein berkata ia membabitkan seramai 224 calon peperiksaan itu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Dungun dan Besut. Justeru beliau berkata pihak Jabatan Pendidikan Terengganu JPNT telah membuat persiapan termasuk memindahkan pelajar ke asrama atau sekolah berdekatan supaya calon terbabit boleh menduduki peperiksaan mengikut jadual ditetapkan bermula 31 Januari hingga 7 Mac 2024. Bagi Terengganu, pihaknya sudah mengenalpasti 224 calon SPM mungkin menghadapi masalah jika banjir berlaku lagi. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru pada Ahad atas tuduhan membunuh kakak kandungnya minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dan tertuduh Said Afandi sekadar mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar. Menurut kertas pertuduhan, dia didakwa membunuh Sharifah Ilawati yang juga merupakan warga Indonesia di sebuah kediaman di Taman Ungku Tun Aminah Skudai, Johor Bahru kira-kira jam 2 pagi 24 Disember lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. 18 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Isnin lalu, polis menahan dua warga asing berusia 24 dan 41 tahun kerana disyaki terbabit dalam pembunuhan seorang wanita warga asing di sebuah rumah. Dua warga asing berkenaan dikenalpasti sebagai adik lelaki mangsa dan seorang wanita yang merupakan teman serumah mangsa. Seorang lelaki yang mempunyai 16 rekod jenayah lampau ditembak mati selepas berbalas tembakan dengan polis di Macang Bubuk di Bukit Mertajam, Pulau Pinang awal pagi Ahad. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin, dalam kejadian jam 12.35 pagi, suspek dikesan memandu kenderaan jenis Proton X70 dalam keadaan mencurigakan oleh pasukan bahagian siasatan jenayah berat D9. Ibu pejabat polis kontingen IPK Pulau Pinang di kawasan Macang Bubuk menghala Sungai Lembu.
Menurutnya, polis mengarahkan suspek berhenti bagi melakukan pemeriksaan, namun lelaki itu enggan memberikan kerjasama dan cuba meloloskan diri sebelum melepaskan tembakan ke arah anggota polis. Bagi mempertahankan diri, pasukan polis telah melepaskan tembakan pada kenderaan suspek, namun dia tetap cuba meloloskan diri sebelum kenderaannya terbabas selepas dikejar dalam jarak 200 meter. Suspek kemudian keluar dari kenderaan dan mengacukan pistol ke arah polis namun tindakan pantas anggota D9 melepaskan tembakan berjaya menumpaskan penjenayah terbabit. Kok Chin berkata semakan dibuat mendapati kenderaan yang dinaiki penjenayah itu menggunakan nombor pendaftaran palsu, malah mendapati kenderaan itu turut digunakan dalam dua kejadian samun yang berlaku di sebuah kedai nombor ramalan dan kedai serba neka di daerah seberang Perai Utara SPU pada awal bulan ini. Beliau berkata siasatan mendapati suspek melakukan jenayah samun secara solo dan menggunakan pistol bagi menakutkan mangsa sebelum membawa lari pelbagai barangan berharga. Polis percaya penjenayah itu seorang yang amat berbahaya dan memiliki senjata api jenis pistol semi-auto. Mengikut rekod, suspek sebelum ini pernah melakukan samun di Pulau Pinang, Melaka dan Kuala Lumpur. Pihak polis juga akan membuat semakan sama ada suspek juga terlibat dengan kes aktiviti jenayah sama ada di negeri jiran seperti di Kedah dan Perak dengan menggunakan modus operandi yang sama. Beliau berkata suspek berusia 44 tahun dan beralamat di Pulau Pinang mempunyai 16 rekod jenayah lampau termasuk 4 kes samun, kesalahan dadah, kes akta senjata serta bahan kakisan serta pernah dikenakan tindakan di bawah Ordinan Darurat EO.
Firdaus Azil yang berada di Rantau Panjang Kelantan dan Hilal Azmi di Kuantan Pahang siap sedia menyediakan perkembangan banjir. Jangan ke mana-mana, saksikan laporan banjir dalam Sinar Awani sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami untuk Sinar Awani malam ini bertemankan pemandangan Kuala Lumpur. Saya Irfan Faruqi dan kita saksikan tajuk-tajuk utama malam ini.
Selamat datang 2024, buka buku baharu. Kupas Ashabul Kahfi dengan baik, PM pesan jangan hina dan cerca. Langkah Dubai, jatuhkan kerajaan perpaduan hanya khayalan, tegas Ahmad Maslan. Sokong atau tidak, bersatu kata, itu hak demokrasi.
Datuk Seri Ahmad Maslan menganggap langkah Dubai yang dikatakan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan hanyalah khayalan semata-mata. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu menerusi jawapan di X berkata, perkara itu adalah mustahil kerana tanpa sokongan 30 ahli Parlimen UMNO sekalipun, kerajaan hari ini masih kekal. Bahkan katanya semua ahli Parlimen daripada Barisan Nasional BN sudah menandatangani perjanjian perlu membayar RM100 juta sekiranya lompat parti. Beliau juga mempersoalkan siapa daripada kalangan ahli Parlimen BN ada wang sebanyak itu. Dalam jawapan sama, beliau turut berkata bahawa rakyat kini menginginkan kestabilan dan kekuatan ekonomi. Sebelum ini, tular di media sosial berhubung dakwaan sekumpulan ahli Parlimen Perikatan Nasional PN berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Menurut dakwaan berkenaan, beberapa ahli Parlimen BN turut berada di negara tersebut bagi melakukan percubaan yang sama. Tindakan ahli parlimen menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri tidak boleh dianggap sebagai khianat kerana ia sebahagian hak demokrasi mengikut perlembagaan. Timbalan Pengerusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, Sasha Lina Abdul Latif berkata, mengikut Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri dilantik menerusi sokongan majoriti ahli parlimen di Dewan Rakyat dan oleh itu ahli parlimen bebas menyokong sesiapa saja yang mereka pilih.
Syashalina mengulas dakwaan timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Dato' Ismail Yusof, bahawa wujud usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui langkah Dubai yang dianggapnya sebagai satu gerakan pengkhianatan. Menurut Syashalina lagi, sama ada benar atau sekadar khayalan apa yang dikatakan oleh Ismail, dakwaan pengkhianatan berkenaan disifatkan sebagai mengelirukan. Katanya lagi, mana-mana ahli parlimen bebas untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri seperti yang ditetapkan di bawah Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, seorang Perdana Menteri dilantik menerusi sokongan majoriti ahli parlimen di Dewan Rakyat. Justru ahli parlimen bebas menyokong siapa sahaja yang mereka pilih. Ahli Parlimen menarik diri daripada menyokong Perdana Menteri juga adalah hak demokratik dan berperlembagaan, dan ia juga sebahagian daripada demokrasi berparlimen.
Baik, berikutnya Perdana Menteri mengkritik tindakan sesetengah pendakwah dan ulama yang mencaci dan mencemuhnya ketika mengupas kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang diungkapkan beliau sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pandangan beliau disalah tafsir, dikupas sehingga ada yang mencerca, dan baginya tindakan itu adalah keterlaluan dan tidak sepatutnya terjadi.
Menurutnya, mesej yang ingin beliau sampaikan ketika berucap sewaktu perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini adalah keteguhan dan kekentalan iman 7 pemuda itu yang membentengi kepada amalan syirik dan kebejatan. Justeru katanya adalah wajar agar pejabat awam mengambil iktibar daripada kisah tersebut.
Ya, banyak hujah-hujah yang dikemukakan. Tapi yang penting dalam apa yang saya tekankan tadi ialah tentang message itu. Dan saya harap dengan satu budaya wacana yang baik, hentikan daripada kutukan, termasuk pada Ustaz Allah Idrus atau pada sesiapa yang lain, ya. Ada yang katakan jangan boleh, jangan kutuk ulama saja. Ulama kategori yang betul, ulama itu tidak tu kupas berasingan. Tapi tak semestinya boleh cerca dan hina dan kutuk orang lain. Dan mengatakan ulama saja tidak boleh dikutuk. Jangan kutuk sesiapa, ya. Ulas dengan baik dan berhak tidak bersetuju, ya. Tetapi tidak boleh mengatakan bahawa ini menyesatkan.
Beliau turut berpesan kepada individu yang mengupas kenyataan itu, termasuk ustaz dari parti PAS, supaya tidak bergaduh dalam isu tersebut dan tidak sewenangnya menjatuhkan hukum.
Adab berbeda pendapat, ikhtilaf dalam Islam. Tapi curca orang, laknatkan orang, fitnah orang dengan fakta yang tidak betul. Kerana ketaksuban kita kepada, bukan kepada Islam, tapi kepada parti. Sehinggakan orang lain yang tidak mengikuti itu dianggap musuh durjana semuanya.
Beliau berkata demikian dalam satu video berdurasi lebih 12 minit yang dikongsikan dalam media sosial rasmi beliau pada Ahad. Tambah beliau, budaya wacana yang baik harus dijulang, bukannya diangkat cerca kritikan melampau khasnya melibatkan konteks ayat Al-Quran. Dalam pada itu, beliau melihat perkembangan positif di sebalik kontroversi itu kerana jarang sekali ayat Al-Quran dibahas dengan begitu meluas dalam media sosial.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersedia berdepan cabaran dan tuntutan kerja baharu dalam usaha mengekang ketirisan dana sekaligus mencapai sifar rasuah di negara ini. Menerusi perutusan Tahun Baharu 2024 di Facebook, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengajak semua warga kerja entiti itu untuk bersama melakukan perubahan dalam cara bekerja bagi sama-sama mencapai misi dan visi Suruhanjaya tersebut.
Bermula pada tahun 2024, ada beberapa fokus, tekad dan azam yang akan saya utamakan. Ia adalah bagi memastikan SPRM terus kekal relevan dan efektif dengan gerak kerja yang berjaya membantu negara bukan sahaja mencapai negara sifar rasuah, namun turut mengurangkan ketirisan dana sekaligus meningkatkan ekonomi negara kita. Buat warga SPRM, ingatlah saban tahun kita bakal berhadapan dengan pelbagai cabaran, krisis dan tuntutan kerja baru. Semua ini menuntut perubahan dalam cara bekerja, berfikir dan bertindak. Jadi, amat penting untuk kita berubah. Kita perlu torokai yang baru, tinggalkan yang lapu, baiki yang silap dan hindari yang salah. Tingkatkanlah integriti, kemahiran serta pengetahuan masing-masing agar pada masa yang sama, kita bakal mencapai visi dan misi SPRM.
Baik, untuk waktu ini kita dapatkan perkembangan dan kemas terkini berkenaan dengan banjir yang berlaku di Kelantan. Kita bersama-sama dengan wartawan Ashraf Awani yang sudah lama berkampung di Kelantan ketika ini, Firdaus Azil. Teruskan dengan laporannya.
Baik, terima kasih Irfan di Kuala Lumpur sana. Selamat datang ke Rantau Panjang. Saya berada di sini untuk meninjau antara jajahan yang walaupun kalau boleh saya nak kemas kini walaupun trend menurun dengan mendadak, di mana kalau boleh saya kongsikan kemas kini setakat pukul 8 malam ialah di mana di Kelantan terdapat seramai 1,395 mangsa dari 432 keluarga yang sedang berlindung di 11 pusat perlindungan sementara iaitu PPS. Dan kalau kita tengok yang dikongsikan, data yang dikongsikan oleh portal info bencana JKM sebagai contoh, beberapa hari lepas Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh di Pasir Mas Kelantan mencatatkan lebih daripada 2,000, kini hanya tinggal 181. Dan kalau boleh saya kongsikan di tempat kini yang saya kira yang paling ramai iaitu seramai 353 orang di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur 2. Dan saya juga sempat meninjau bersama rakan setugas saya Rizal Rahim dan juga seorang lagi iaitu Mahfandi Ahmad. Kami meninjau di sekitar jajahan Tumpat. Tetapi sebelum itu, sebelum saya nak kongsikan, walaupun masih ada beberapa kampung di jajahan Tumpat ini yang masih digenangi air, antaranya Kampung Bendang Pak Yong di Kampung Kubang Sawo, Kampung Kijang Sebidang dan Pulau Ular masih lagi digenangi air. Tetapi apa yang menarik hari ini, ada satu event ataupun acara yang demi untuk, walaupun selepas beberapa hari mereka berduka dengan bencana ini, tetapi kerajaan negeri mengambil inisiatif untuk mungkin sedikit sebanyak mengembalikan keceriaan, antaranya ialah pertandingan bot galah dan bot laju di Kampung Kubang Sawo Tumpat petang tadi, yang mana ini anjuran dan kita sempat juga menemubual Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Teknologi Hijau, Digital dan Inovasi YB Wan Roslan Wahamad yang bertindak sebagai penganjur. Dan beliau mengatakan bahawa penganjuran buat julung kali sewaktu banjir melanda tempat ini dianjurkan oleh ahli jawatankuasa Masjid Kubang Sawo. Mungkin kita boleh dengarkan sedikit petikan beliau.
Untuk memeriahkan suasana, pihak kita kuasa masjid, SU masjid ni, buat pertandingan lomba perahu di kalangan rakyat untuk mengisi suasana sambutan banjir tahun ni lah. Yang dibuatnya dua kategori. Kategori pertama, NJ kecil.
Keduanya kuasa besar.
Yang keduanya NJ kuasa besar. Jadi ni hanya bersama Teiming Atuk Ngulu lah, kerjasama.
Biarpun Kelantan ini dianggap sebagai negeri pembangkang di peringkat pusat, namun kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beberapa hari lepas telah mengumumkan beberapa bantuan serta projek-projek baru khususnya untuk rancangan tebatan banjir, khusus jelas meninggalkan impak yang cukup besar, yang mana YB Wan Roslan juga menzahirkan ucapan penghargaan sekali lagi semalam ataupun dua hari lepas. Menteri Besar telah menzahirkan penghargaan, tetapi hari ini beliau sekali lagi menzahirkan penghargaan bagi pihak kerajaan negeri di atas keprihatinan Perdana Menteri dan juga kerajaan pusat dalam menyalurkan bantuan tanpa mengira ideologi politik dan sebagainya. Kita dengarkan sedikit.
Bantuan pun kita terima kasihlah sebab Perdana Menteri mari dua hari lepas telah mengumumkan bantuan untuk masa banjir ini RM1,000. Cuma kita ni bagi pihak ada tempat tadi, kita hanya bagi makanan dan insyaAllah akan diagihkan dalam masa sehari dua lagi.
Dan kita harapkan trend ini terus menurun dan kita harap lebih ramai mangsa-mangsa yang berlindung di PPS ketika ini dapat pulang mungkin esok, mungkin lusa. Walaupun kita dengar mungkin ada lagi satu cuaca yang dikatakan mungkin tak baik pada 3 ataupun 4 hari bulan, tetapi kita harap-harap ia tidak seteruk pada gelombang pertama, gelombang kedua dan juga gelombang ketiga. Bermasa ini dari Rantau Panjang, saya kembalikan dahulu ke Irfan di Kuala Lumpur. Silakan.
Baik, terima kasih Firdaus Azil atas laporan tersebut. Dan daripada Kelantan, kita nak beralih ke Pahang. Kita bersama-sama dengan wartawan Israwani yang ketika ini berada di sana, Hilal Azmi. Boleh kongsikan kepada kita, difahamkan ada kisah berkenaan dengan mangsa berjiwa kental untuk kita malam ini. Teruskan laporannya.
Baik, terima kasih Irfan yang berada di Menara KL. Saya di Kuantan kini berada di Menara 118 bersama jurukamera AB Uzzah dan juga saudara Fadli, yang mana kita tahu bahawa trend di pusat pemindahan sementara telah pun menurun, yang mana di Pahang ini ada dua sahaja pusat pemindahan sementara yang masih lagi aktif. Dan saya percaya untuk pengetahuan anda, rata-rata mangsa banjir pada ketika ini sudah pun mula mengemas rumah, dan tapi itu adalah antara cabaran terbesar mereka pada ketika ini untuk mengemas rumah, disebabkan isu banjir ini tidak begitu viral, maka tidak ramai yang datang membantu. Maka ini saya nak ajak anda semua yang menonton pada hari ini untuk kalau anda berkelapangan, jalankan kerja-kerja bersama-sama untuk cuba membantu mana-mana mangsa banjir yang mungkin anda kenal ataupun kawan-kawan kepada anda yang mungkin terbabit dengan mangsa banjir ini. Tetapi dari segi perkembangan di Pahang ini, pada ketika ini ada masih lagi beberapa jalan yang masih lagi digenangi air. Ini mungkin disebabkan oleh tren paras sungai pada ketika ini, ada antara paras sungai yang masih lagi berada di paras yang berbahaya. Dan pada masa sama, kita tahu juga bahawa apabila jalan ini ditutup, banyak juga masalah, iaitu berlaku terjejasnya proses pengaliran ataupun penyampaian barang-barang keperluan asas. Tapi rata-rata mereka ini telah pun berada di kawasan banjir sejak dahulu lagi. Jadi kata orang, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi kalau takut dilanda banjir, jangan berumah di tepi sungai. Jadi ini yang saya nak ceritakan, bagaimana kentalnya orang Pahang untuk menghadapi situasi banjir ini. Sebab kita tahu sejak tahun 1970 lagi, tren berlakunya kejadian banjir ini semakin lama semakin meningkat. Jadi rata-rata mereka, inilah kelebihannya hidup kita sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran, ketahanan dan juga keupayaan kita untuk mengadaptasi kehidupan dengan cabaran-cabaran yang ada, menyebabkan rata-rata mereka berada dalam keadaan yang cukup baik untuk menerima hakikat bahawa banjir ini akan berlaku setiap tahun. Maka saya tadi berada di kampung, berada di Cenoh, Pahang, iaitu salah satu kampung dekat sana, yang mana kampung itu nama dia adalah Kampung Macang Gelap di Cenoh, Pahang. Sebab apa di Kampung Macang Gelap ni, sebentar tadi saya sempat bertemu dengan beberapa penduduk yang mana mereka ini telah pun menyediakan rakit untuk membolehkan barang-barang keperluan ataupun barang-barang berharga mereka dapat diselamatkan dengan cepat, dan mereka boleh pergi ke pusat pemindahan sementara. Sebab apa? SOP untuk anda menerima bantuan daripada kerajaan, anda perlu berada di pusat pemindahan sementara dan berdaftar di sana, dan tidak boleh membawa sebarang barang-barang besar seperti peti sejuk ke, mesin basuh, televisyen dan sebagainya. Jadi ini adalah antara cara mereka untuk terus bertahan. Dan saya juga sempat bertanya kepada mereka, bagaimana mereka dapat idea ini dan sejak bila? Dan bagaimana mereka juga memanfaatkan rakit ini untuk menyelamatkan barang-barang mereka? Kita ikuti apa kata mereka.
Rakit ni sejak saya duduk sini lebih kurang 5 tahun juga rakit ni, buat sikit-sikit kan. Suruh abang tolong-tolong buat macam itulah. Kurang kos kerosakan itulah. Macam sebab kita air pun naik secara mendadak, slow lah kan, tak mendadak kan. Jadi kita sempatlah nak pindahkan apa yang penting tu dalam tu.
Ni ahad dah tua ni, masa ni sekarang dah tua ni, buat rakit lah pula. Orang dah banyak buat rakit kan. Yeah. Semua kampus-kampus ni semua buat rakit banyak kan. Rakit ni kita minta mari. Lepas tu ni abang-abang ni dia buat sendiri, beli tor ni kan. Dia beli tor ni mari, buatlah sikit-sikit koset. Tak mengadang ke isi barang. Isi barang sikit lah banjir, naik ke atas kaki.
Kalau nak pindah ke pusat pemindahan, jadi barang memang tak boleh bawa. Jadi barang tu dia tinggal kat kaki. Dia mengurangkan risiko rosak barang lah ya. Mungkin barang-barang yang berharga, yang apa yang bernilai, diletakkan atas kaki. Dan apa nama ni, mungkin yang barang-barang yang dikurang lah, ataupun yang betul-betul yang tahan air, ditinggalkan lah.
Baik, daya tahan itu sebenarnya sangat sangat penting untuk memastikan kita semua mampu bertahan dalam apa jua musibah yang bakal berlaku. Jadi jangan lupa untuk ikuti bersama saya 9.30 malam ini dalam Agenda Awani untuk merungkai bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menguruskan bencana alam. Kita kembali dulu kepada Irfan di Menara KL.
Baik, terima kasih Hilal atas laporan tersebut dan terus setia bersama kami untuk laporan berikutnya. Seketika nanti, Malaysia bersolidariti demi Palestin. Bertemu kembali yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ya'atuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan Selamat Tahun Baharu 2024. Ucapan itu dizahirkan baginda berdua menerusi satu poster dimuat naik dalam Facebook rasmi Istana Negara pada Ahad. Seri Paduka berdua turut mendoakan seluruh rakyat Malaysia dilimpahi keberkatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Baginda juga berharap agar rakyat dan negara dikurniakan keafiatan, perpaduan dan keharmonian yang berkekalan. Ribuan hadirin dijangka menyertai himpunan ambang Tahun Baharu bersama Palestin yang dianjurkan berhampiran kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak Ibu Negara. Himpunan aman itu bersempena piket kepung demi Palestin yang masuk hari ke-6 yang turut disertai lebih 60 badan bukan kerajaan NGO, wakil parti politik, pertubuhan sosial dan wakil mahasiswa. Laporan langsung bersama Fauzi Zain di lokasi. Teruskan Fauzi dengan laporannya.
Okey, baik. Terima kasih Irfan. Kalau Irfan berada di Menara Kuala Lumpur, benar, saya berada di Himpunan Aman Ambang Tahun Baru bersama Palestin. Dan kalau lokasi tempat saya, sebenarnya saya berada kurang lebih 100 meter ataupun 200 meter berhampiran sekitar bangunan kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak Ibu Negara ini, kerana kalau berlangsungnya perhimpunan ataupun piket di hadapan bangunan kedutaan itu tidak dibenarkan, apatah lagi akan berlangsungnya piket. Okey, saya berada di lokasi himpunan ini dan seperti anda boleh lihat di sebelah kanan saya didirikan beberapa buah kemah sebagai simbolik kepada apa yang berlaku, pengepungan Gaza dan juga sebagai suara bantahan terhadap keganasan rejim Israel untuk menghentikan pembunuhan dan juga menyegerakan gencatan senjata. Okey, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan untuk waktu ini, iaitu yang pertamanya dijangkakan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan tiba, akan hadir di Himpunan Aman Ambang Tahun Baru bersama Palestin ini dan dijangkakan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menyampaikan sedikit ucapan khususnya berkaitan dengan isu Palestin. Itu pertama. Keduanya difahamkan juga dan seperti yang dinyatakan, solidariti ataupun piket aman ini disertai berpuluh-puluh NGO, badan bukan kerajaan, wakil daripada pertubuhan sosial, organisasi masyarakat dan juga mahasiswa, dan pastinya akan ada ucapan yang terdiri daripada wakil parti politik pelbagai spektrum. Maksud saya ada wakil daripada parti kerajaan dan juga ada wakil daripada parti politik pembangkang. Dan masing-masing diberi kesempatan sepanjang malam ini akan menyampaikan ucapan mereka khususnya berkaitan dengan suara keadilan berkaitan dengan isu Palestin. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kemuncak ataupun pada penghujung program himpunan aman tahun baharu bersama Palestin ini, iaitu berkaitan akan ada satu deklarasi yang akan dibacakan, akan merumuskan apa yang telah dicapai sepanjang 6 hari siri aman demonstrasi ini dan juga ke hadapan apa lagi perjuangan yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk menegakkan keadilan untuk rakan-rakan dan juga keluarga ataupun mereka yang berada di Palestin khususnya di Gaza. Saya kira itu saja perkongsian yang saya boleh kongsikan pada waktu ini. Lebih kurang jam 8.30 malam ini saya akan sekali lagi bersama anda dalam Buletin Awani Khas. Saya akan bersama dengan beberapa wakil sekretariat dan juga beberapa individu untuk pertama bukan saja tentang program ini tetapi kita nak bercakap tentang apa kehadapan berkaitan dengan isu Palestin untuk tahun 2024. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Kita kembali ke Irfan.
Baik, terima kasih Fauzi Zain telah laporan tersebut. Pastinya Ambang Tahun Baru 2024 disambut bersama-sama dengan simpati terhadap mangsa banjir dan juga isu krisis kemanusiaan di Palestin. Untuk waktu ini, Senar Awani berehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali, TV Sarawak TVS bakal memperluaskan cawangan pejabatnya di Sibu, Bintulu, Miri serta Kuala Lumpur menjelang suku pertama tahun 2024 kelak. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Kushari Abang, usaha ini bagi meningkatkan pengeluaran kandungan media Bumi Kenyalang sekaligus memperkasa tenaga kerja tempatan dalam industri berkenaan.
Kita nak buka ofis dulu. Ya? First, kita dah buka di Sibu, Bintulu, Miri. Kita cawangan nanti by first quarter ni lah, and also KL. And then dari segi workout dengan international ataupun national, kita tengah sedang mengatur langkah untuk workout bersama dengan TVL Hijrah dalam Malaysia lah, dan juga Astro. Ya, mungkin kita ada satu workout dengan Astro Warna nanti.
Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran logo baharu TVS di ibu pejabatnya di Kuching pada Ahad. Jelasnya, logo baharu itu adalah strategi penjenamaan semula TVS untuk mengukuhkan kehadirannya di peringkat nasional dan antarabangsa. Pihaknya juga sedang menyusun langkah menjalin kerjasama dengan sistem televisyen negara-negara jiran Brunei Darussalam dan Indonesia untuk menyiarkan kandungan dari Sarawak.
And then another one is dengan RTB, Radio Television Brunei, kita telah menghantar MOU okay, pada mereka. InsyaAllah lah, mungkin dalam bulan 2 kita tahu lah bagaimana kita nak work out dengan TV RTB Brunei. Dengan Indonesia dan other ni kita tengah work out. Ya, yeah? Sebab kita not so much of actually content luar. But what we want to do is kita nak bawa content kita ke luar. Okay? So that's what we want to do.
Tambah Kushairi, antara objektif utama kerjasama dengan media lain di seluruh dunia adalah untuk mempromosikan Sarawak ke peringkat global. Untuk makluman, TVS adalah syarikat TV milik Kerajaan Negeri Sarawak yang dilancarkan 3 tahun lalu bagi memajukan industri media kreatif tempatan dan bersiaran di beberapa platform termasuk Astro Saluran 122.
Sekian Sinar Awani untuk malam ini bersama saya Irfan Faruqi. Salam hormat.